Մեբարև ձեզ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հոկտեմբերի 29-ն է։ Նախորդին ազատության հրապարակում տեղի ունեցել ՀԱԿ-ի հանրահավաքը, որի ընթացքում հանդիմադիր կառույցի ղեկավար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստորեն ընդունել է խորհրդարանական ոչ թե արտահերտ, այլ հերթական ընտրությունների հավանականությունը, ասելով, որ
կոնգրեսը պետք է ձգտի ազգային ժողովում ապահովել այնպիսի ցանակշիռ ներկայություն, որ ի վիճակի լինի ամբիչապես բարձրացնելու Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի հարցը։
Տեսակետների խաչմերուկ այսօր մեր ստուդիայում քննարկում ենք անցած օրերի առանցքային զարգացումները, քաղաքապետի հրաժարականը, իշխող կոալիցիայի ներսում հնարավոր տարաձայնությունները, ազգային ժողովում հզոր ներկայություն ապահովելու ՀԱԿ-ի ծրագիրը, ապա մամուլուն կնդրի ձայն ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 582-ի, աղետի գոտում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները, սակայն Թուրքիայի իշխանությունները խոստովանում են, որ երկրաշարժից մեկ շաբաթ անց կենդանի մնացած մարդկանց գտնելու շանսեր համարյա չկան։ Առանց տանիքի մնացած մարդիկ բողոքում են վրանների և առաջին անհրաժեշտության այլ իրերի անբավարար թվի կապակցությամբ, աղետյալների խոսքերով, իրենց հատկացվող մարդասիրական օգնությունը ընկնում է սպեկուլյանտների ձեռքը, որոնք դա բարձր գներով վերավաճառում են սև շուկայում։ Հիշեցնենք, որ երեք Հայաստանը Il-76 բեռնատար օդանավով Թուրքիա է ուղարկել 40 տոննա մարդասիրական օգնություն, վրաններ, քնապարկեր, անկողնային պարագաներ։ Մինչդեռ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 23-ին Թուրքիայի Վան քաղաքի մոտակայքում տեղի ունեցած 7.1 մագնիտուդով երկրաշարժի հետցնցումները դեռ շարունակվում են։ Այսօրվա դրությամբ արձանագրվել է 3-5 մագնիտուդով 816 հետցնցում։ Սերբիայի հարավում իսլամիստական ծարահեղական խմբավորման 15 անդամ է ձերբակալվել, որոնք, ինչպես հաղորդվում է, կապ ունեն հարևան Բոսնիայում և Հերցեգովինայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա իրականացված հարձակման հետ։ Երեկոյան Սարաևոյում ԱՄՆ-ի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակման հետևանքով վիրավորվել է մի ոստիկան ահաբեկիչը, Մևլիդ Յասարևիչն է։ Նա հիմնականում մահմեդականներով բնակեցված Նովի Պազար քաղաքի բնակիչ է։ Նա վիրավորվել է և բերման է ենթարկվել։ Բոսնիայում ԱՄՆ-ի դեսպանը հայտնել է, որ դեսպանատունը շարունակում է աշխատանքը անկախ որևէ սպառնալիքից, դեսպանատան աշխատակիցներից և ոչ մեկը չի տուժել։ Վաղը Ղրղստանում տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, այսօր այդ երկրում այսպես կոչված լռության օր է, նախընտրական քարոզարշավը արգելված է, նախագահի պաշտոնին են հավակնում ներկայիս վարչապետ Ալմազբեկ Ատամբաևը, ատաժուրտ կուսակցության ներկայացուցիչ Կաչինբեկ Տաշիևը և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ադախան Մադումարովը, գործող նախագահ Ռոզա Օտունբաևան ժամանակին պարտավորվել է չառաջադրվել այս ընտրություններում։ Լիբիայի սպանված առաջնորդ Մուամար Քադդաֆի փախուստի դիմաց որդին Սայիֆ Ալ-Իսլամ Քադդաֆին միջազգային քրեական դատարանին ասել է, որ մեղավոր չէ մարդկության դեմ գործած հանցանքների մեջ։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազը Ռոյթեր լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ դատարանը կարողացել է միջնորդների միջոցով ոչ պաշտոնական կապ հաստատել Սայիֆի հետ, ով ցանկացել է ճշտել, թե ինչ կարող է պատահել իր հետ, եթե նա ապացուցի իր անմեղությունը։ Սայիֆ Ալ-Իսլամը կարողացել է փախչել, երբ Լիբիայի նոր կառավարության ուժերը Սերտ քաղաքի մոտակայքում բռնել և հետագայում սպանել են նրա հորը, երկիրը 42 տարի ղեկավարած գնդապետ Մուամար Քադդաֆիին։ Որոշ տեղեկություններով գնդապետի որդին այժմ գտնվում է Նիգերիայում։ Ադրբեջանում ձերբակալել են Խուրալ անվամբ անկախ թերթի գլխավոր խմբագիր Ավազ Զեյնալովին։ Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի թղթակիցը հայտնում է, որ Զեյնալովը մեղադրվում է խորհրդարանի պատգամավոր Գյուլար Ահմեդովայից կաշառք պահանջելու մեջ, ինչպես հաղորդում է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության մամլոցարայությունը, թերթի խմբագիրը շանտաժ է ենթարկել պատգամավորին, ասելով, որ ինքը վերջինիս վարկաբեկող նյութեր ունի։ Սակայն խմբագրի փաստաբանը հերքել այս ուցունը, փաստաբանի խոսքերով, Ահմեդովան ինքն է եկել թերթի խմբագրի մոտ և կաշառք առաջարկել իշխանամետ դիրք գրավելու համար, իսկ Զեյնալովը չի ընդունել այդ առաջարկը։ Ավելի վաղ թերթի գույքը բռնագրավել է մի քանի բարձրաստիճան անձանց, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի ներկայացրած հայցերի դատավճիռներով տուգանքները չվճարելու համար։ Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ կապված ջրհեղեղի հետ, սակայն քաղաքի կենտրոնական մասը պաշտպանող ամրությունները դեռ կարողանում են դիմադրել ջրի ճնշմանը։ Չաո Պրայա գետի ջրի մակարդակը հասել է առավելագույնի և այժմ արդեն սկսել է աստիճանաբար նվազել։ Թայլանդի վարչապետը հայտարարել է, որ իրավիճակը բարելավել է։ Միաժամանակ նա բնակչությանը դիմել է զգոն լինելու կոչով, քանի որ վտանգը դեռ ամբողջովին չի վերացել։ Նախորդին հազարավոր մարդիկ լքել էին Բանգկոկը հեղեղումներից փրկվելու համար։ Այսքանը միջազգային զարգացումների մասին։ Մեր շաբաթօրյա առաջին հաղորդման թեման երեկվա հանրահավաքն է։ Երեկ Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրել է մի ծրագիր, ըստ որի հակի գերնպատակը պետք է լինի ազգային ժողովում առավելագույն թվով տեղեր շահելը, քանի որ դա կընձեռի նախագահի իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու հնարավորություն։ Հանրահավաքը ավարտվել էր մեր երեկվա եթերաժամից հետո, ուստի այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ընթարցակ ռեպորտաժ, այն պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքում չբացառեց ընդդիմադիր կոնգրեսի մասնակցությունը հերթական ընտրություններին, իր աջակիցներին կոչ անելով այսօրվանից ևեթ լրջորեն զբաղվել առաջիկա ընտրությունների օրինականության հարցով։
Անզեն աչքովից նկատելի է, որ Հայաստանի ներքաղաքական պայքարը թվակոխում է վճռական, այն է նախընտրական փուլ։ Հայազգային կոնգրեսը անշուշտ շարունակելու է ամեն ինչ անել արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար, բայց քանի որ դա միայն մեզանից կախված չէ, մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացման։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չբացառեց, որ հակառակ գործադրված բոլոր ջանքերին առաջիկայում հնարավոր է և կոնգրեսին չհաջողվի հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, քանի որ քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ, ուստի այդ պարագայում
կոնգրեսը պետք է ձգտի ազգային ժողովում ապահովել այնպիսի ցանակշիռ ներկայություն, որն առանձին կամ այլ ուժերի հետ կազմած դաշինքով ի վիճակի լինի անմիջապես բարձրացնելու նրա, այսինքն Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության կամ այլ կերպ ասած իմպիչմենտի հարցը։
Բայց քանի որ ապագա խորհրդարանում ծանրակշիռ ներկայություն ունենալու ընդդիմադիր կոնգրեսի ծրագրերը կարող են իրականանալ միայն օրինական ընտրությունների միջոցով, ուստի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անհրաժեշտ համարեց այսօրվանից ևեթ լրջորեն զբաղվել առաջիկա ընտրությունների օրինականության ապահովման մեխանիզմների կատարելագործման հարցով։ Օրինական ընտրություններ անցկացնելու համար կոնգրեսը անհրաժեշտ է համարում առաջին հերթին երկրից բացակայող շուրջ 500,000 ընտրողների անունները ընտրացուցակներից հանելը։
Ընտրողների թվի ուղղացումը զուգակցված ընտրացուցակներում երկրից բացակա 500,000 ընտրողների ընդգրման հանգամանքի այն հուսալի ռեսուրսն է, որն իշխանություններին հնարավորություն է ընձեռում հաղթանակ ապահովել ցանկացած ընտրություններում։ Հարցերի հարց վստահեմ, ընտրացուցակների մաքրումն է շուրջ 500,000 ավելորդ անուններից։
Օրինական ընտրությունների ապահովման հաջորդ ուղին կոնգրեսի առաջնորդը համարում է մեծամասնական ընտրակարգի վերացումը և պատգամավորական տեղերի համալրումը բացառապես համամասնական ընտրակարգով, ինչը հնարավորություն կտա խուսափել ընտրություններին օլիգարխների և թաղային հեղինակությունների միջամտությունից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ կոնգրեսի նպատակը ոչ թե սոսկ իշխանության հասնելն է, այլ արդար ընտրությունների միջոցով օրինակարգ իշխանության ձևավորումը։
Եվ որ այդ պարագայում պատրաստ է առաջինը շնորհավորել հաղթողին։
Անդրադառնալով պետական ապարատում և իշխող կոալիցիայի ներսում վերջերս ծագած լուրջ տարաձայնություններին, պաշտոնյաների հրաժարականներին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ կոնգրեսը իր 2.5 տարվա պայքարում վստահ է եղել, որ իշխանական մոնոլիտը վաղ թե ուշ ճաքեր է տալու։
Խորացման պարագայում դրանք կարող են զարմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը եւ ընդդիմադիր դաշտի ընդայման նոր հորիզոններ բացել։ Իսկ որ այդ ճակերը խորանալու են, բացարձակապես մի կասկածեք։ Այս հրաժարականներին շատ շուտով հետևելու են բազմաթիվ այլ պաշտոնակություններ, խայտառակ պաշտոնակություններ։ Բանը կարող է նույնիսկ հասնել տուրու դմփոցի, որովհետև արդեն սա խորտակվող իշխանությունն է, իսկ խորտակվող իշխանության խնդիրը մեղավորներ փնտրելն է հենց իրենց ներսում։
Այո,
մեր կարգախոսը մնում է նույնը. Հայաստանը առանց Սերժ Սարգսյանի։ Որովհետև Սերժ Սարգսյանի կառավարման յուրաքանչյուր օրը չեմ չափազանցում, մեր երկիրը քայլ առ քայլ մոտեցնում է անխուսափելի կործանման։ Ուրեմն, կամ Սերժ Սարգսյանը պիտի կործանվի, կամ երկիրը, սա է, ուրիշ ընտրություն չկա։ Ըստ այդմ, առաջիկա ամիսները մենք նվիրելու ենք այս կարգախոսը ողջ ժողովրդի համոզումը դարձնելու խնդրին, որ այլևս ոչ ոք Սերժ Սարգսյանի և նրա ավազակախմբի հետ որևէ հույս չկապի։ Եվ դրա համար մենք օգտագործելու ենք քարոզչական բոլոր հնարավորություններն ու քաղաքական պայքարի մնացյալ օրինական միջոցները։
Մենք մտնում ենք քաղաքական պայքարի մի դինամիկ շրջան, որը մեր նպատակներին հասնելու նոր հնարավորություններ է ընձեռում։ Հայաստան կոնգրեսի խնդիրն է ճշտորեն հաշվարկել իր քայլերը եւ առավելագույնս օգտվել այդ հնարավորություններից։ Իր ելույթը եզրափակեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հանրահավաքն ուղեկցվում էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի կոչերով։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն իր ելույթում մատնանշեց նախագահի հրաժարականի երկու ճանապարհ կամ գործընթաց։ Առաջինը՝ Սերժ Սարգսյանի վարչախմբի նկատմամբ ժողովրդի ուղակի ճնշումը ցույցերի պիկետների ահագնացող ալիքով, երկրորդ ճանապարհը՝
Սահմանադրության 57-րդ հոդվացի համաձայն Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության գործընթացի հարուցումն է ազգային ժողովում անհատ պատգամավորների և խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ համապատասխան աշխատանքով և, որը ամենակարևորն է, ժողովրդական ճնշմամբ։
Զուրաբյանը չկոնկրետացրեց, թե ինչ նկատի ունի անհատ պատգամավորների և խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ համապատասխան աշխատանք ասելով։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախագահ Արամ Մանուկյանն էլ իր ելույթում ռեալություն համարելով նախագահի հրաժարականի հայազգային կոնգրեսի սկսած գործընթացը դիմեց Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին՝ կոալիցիոն եւ ոչ կոալիցիոն։
Բոլոր քաղաքական ուժերը պարտավոր են, կրկնում եմ, պարտավոր են կամաճակցել այս պրոցեսին, կամ չաջակցել, բայց չարտահայտել իրենց կարծիքը չեն կարող։ Դիմում եմ քաղաքական ուժերին։ Տղամարդ եղեք, քաղաքական եղեք եւ ասեք ձեր դիքորոշումը, կամ կողմ եք հրաժարականին, կամ Սերժ Սարգսյանի հաճախորդն եք, որոշումը ձերն է։ Սա է
Հանրահավաքն ավարտվեց երթով, ցուցարարները շարժվեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներով, հնչեցնելով նախագահի հրաժարականը պահանջող կոչեր։ Կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքը կկայանա նոյեմբերի 25-ին, որի ժամանակ, ինչպես հայտարարեց կոնգրեսի առաջնորդ Տևոն Տեր-Պետրոսյանը, ավելի կորոշակիացվեն կոնգրեսի գործողությունները։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա քաղաքական իրադարձությունը Երևանի քաղաքապետի հրաժարականն էր, դրան նախորդող օրերին մամուլում հրապարակվել էին բազում վերլուծություններ եւ կանխատեսումներ, թե ուր որը Կարեն Կարապետյանը հրաժարականը ներկայացնում։ Իշխող կոալիցիան, ինչպես եւ քաղաքապետարանը, նախ հերքում էին այդ լուրերը, բայց երբ սկսեցին հրաժարվել մեկնաբանություններից, պարզ դարձավ, որ այնտեղ իսկապես ինչ-որ բան է տեղի ունենում։ Հետաքրքիր էր նաեւ վարչապետի ակնարկը կոտրած Տաշտակի մասին եւ բացի այդ երեկվա հանրահավաք Հում ՀԱԿ-ը ակնարկեց արտահերտ ընտրությունների հարցում ռազմավարությունը փոխելու մասին։ Այս թեմաներն էլ քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, որոնց Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Շաբաթը իրադարձային էր քաղաքական առումով։ Երևանի քաղաքապետի հրաժարական, վարչապետի հայտարարությունից հետո ՀՀԿ ԲՀԿ զարգացումների հերթական շրջափուլ, ՀԱԿ առաջնորդի հայտարարությունը հանրահավաքում ազգային ժողովում ծանրակշիռ ներկայություն ապահովելու մտադրության մասին։ Այս ամենը քննարկելու են Ազատություն ռադիոկանալի այսօրվա հյուրերի՝ Համագործակցություն Հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Դանիելյանի և Ռազմավարական և Ազգային Հետազոտությունների Հարկական Կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի հետ։ Նախ քաղաքապետի հրաժարականի հետ, պարոն Սարգսյան, արդյոք Կարեն Կարապետյանի այն բացատրությունը, թե այս հրաժարականը պայմանավորված է զուտ այլ աշխատանքի տեղափոխվելու անձնական բնույթի պատճառներով և որևէ քաղաքական կամ ներիշխանական տարաձայնությունների ենթատեքստ չունի, այլևս հերքում են դրանց մասին վերլուծությունները։
Քաղաքապետի պաշտոնը անպաշտոնը չի, որ հանկարծ ասես ուրիշ լավ գործ եմ գտել, թող եմ գնամ, այն էլ ոնց է նշանակվել, Կարեն Կարապետյանը բոլորս հիշում եք Բեգլարյանի հրաժարականից հետո, այսինքն ինչ-որ ոչ մաժոր վիճակում, և չեմ կարծում, որ տենց պարզունակ է վիճակը, ավելի շատ ուղղակի նման մի բան պիտի ասվեր, երևի ինչ-որ խնդիրներ ունեցել են։
Այդ խնդիրների մասին անկախ նրա բացատրություններից քաղաքապետի պարոն Դանիելյան ակնարկեց նաև, ավելի շատ չակնարկեց ուղիղ տեքստով ասած, հորիտախմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը, որը նշելով, թե Կարեն Կարապետյանը լինելով պարկեշտ մարդ, պարզապես չկարողացավ աշխատել, որովհետև նրան ասում էին. Կարգավորիր քաղաքը, բայց սրան ձեր չտաս, նրան ձեր չտաս, այս երրորդին էլ ձեր չտաս, այն չորրորդն էլ մերն է։ Այս պայմաններում ըստ Վահան Հովանեսյանի ոչ մի քաղաքապետ չէր կարող դիմանալ, քանի որ ինքը այդ տեսակից չէր։ Կա արդյոք նման տեղեկատվություն իրոք նա սահմանափակված էր իր գործողությունների մեջ։
Ահա մենք պետք է հասկանանք, որ մայրաքաղաքի քաղաքապետը շատ լուրջ քաղաքական պաշտոն է, հա, ցանկացած երկրներում քաղաքապետները առաջին թեկնածուների ցանկում են լինում նախագահության, և հիմնականում քաղաքապետներն են գալի նախագահ։ Այդ առումը, երբ որ Հայաստան քաղաքապետ է փոխվում, մենք չենք հասկանում, թե մի քաղաքապետը ինչի համար է փոխվում և մյուսի ծրագիրը որն էր։ Նույնը Կարեն Կարապետյանի ժամանակ որևէ քաղաքական ծրագիր քաղաքի բարեփոխման մոտեցումների, հա, ստանդարտների փոփոխության մենք չլսեցին։ Իմ կարծիքով, ինչ որ առումով ճիշտ է ասում, անձնական պատճառներ են, բայց քանի որ Հայաստանում քաղաքականությունը արդեն անձնավորված է և պատճառները անձնական են լինում, այդ առումով ես համաձայն եմ, գուցե ինչ որ ինտրիգներ են եղել, և այդ անձնական ինտրիգային դաշտում նա ստիպված դուրս է եկել։
Եվ այս թեմայի շուրջ վերջին հարցը, որը դիտարկում է հրաժարականը քաղաքական մոտալու տտրությունների նախապատրաստության, այսպես ասած, ծիրին մեջ, այն է, որ նա չլինելով կուսակցական և մասնավորապես հանրապետական, չէր կարող տեղական կառույցները լավ իմանալ, նրանց հետ սերտ աշխատել, ինչը հարկավոր էր ՀԿ-ի համար առավելագույն ձայներ ապահովելու համար։ Օրինակ, հենց ազգի մեկնաբանը այս համատեքստում էր դիտարկել այս հրաժարականը, նշելով, որ մասնավորապես, եթե նայում ենք քաղաքապետի արդեն թափուր պաշտոնի համար շրջանառվող անուններին, և էլի տեսանելի է, որ այս պահին ոչ այնքան աշխատելն է կարևորվում, որքան այն հաշվարկը, թե տվյալ թեկնածուները ինչպես պետք է կարողանան ապահովել այս գերխնդիրը։ Ուրեմն, այս հրաժարականը որքանով է տեղավորվում ձեր գնահատմամբ, պարոն Սարգսյան, մոտալու տնտրությունների համատեքստում։
Անպայման պիտի նման պատճառներ նույնպես լինեին, որովհետև ընտրական փուլը մոտենում և այդ լրջագույն ֆունկցիան ապահովել ձայներ քաղաքում չէ կարող շրջանցել քաղաքապետին։ Անգամ ես կարծում եմ Գագիկ Բեգլարյան, երբ որ ընտրվեց որպես քաղաքապետ, ես կարծում եմ հիմնականում այդ ճանապարհը հենց բնորոշվում էր նման գործառույթով, ուրիշ խնդիրը, որ նա լուծեց իշխանության խնդիր, հետո հեռացրին, պատճառներ գտան, չգիտեմ, հա, հիմա նորը և ցանկացածը այդ գործառույթը պիտի կատարի։
Առաջիկա ընտրությունների թերևս գլխավոր ինտրիգը ներիշխանական, այսպես ասած, հարաբերություններն են, և հիմա առաջարկում եմ անցնել հաջորդ թեմային։ Վարչապետը, երբ որ արեց այս շաբաթվա իր հայտնի հայտարարությունը, որ ովքեր չեն համագործակցի կհայտնվեն կոտրած դաշտակի առջև, ինքը չէր հերքել լրագրողի հարցինի պատասխան, երբ որ նա ասել էր, թե արդյոք այդ ակնարկը վերաբերում է ԲՀԿ-ին, չէր հերքել, բայց ահա երկու օր անց ընդամենը վարչապետի խոսնակը օգնականը տարածեց ճշտող հայտարարություն, որ դա չէր վերաբերում ՀՀԿ-ին։ Պարոն Դանիելյան, ձեր կարծիքով ինչ փոխվեց այս երկու օրվա ընթացքում, որ նման պարզաբանման անհրաժեշտություն առաջացավ։
Նախ, իմ կարծիքով վարչապետի խոսքերը ուղված էին առաջերտին ոչ թե ՀՀԿ-ին, այլ պետական բյուրոկրատական մեքենային, որտեղ պետական բյուրոկրատական մեքենան շատ մեծ կասկածներ ունի նրանում, թե այսօրվա իշխանությունը որքանով կարող է վերահսկել իրավիճակը և որքանով կարող է պատրաստել հաջորդ ընտրություններին եւ բնականաբար հիմնական մրցակիցը ԲՀԿ-ն է դեռևս սկսած 2007 թվականից։ Հիշում եք թե 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները ինչպես էին ընթանում։ Այն, որ վարչապետի խոսնակը հերքեց վարչապետի մտքի բովանդակությունը, հա, որը բավականին ակնհայտ էր, ցույց է տալի, որ հանրապետականները կամ ավելի ճիշտ իշխանական բուրգը իրենց այդքան էլ վստահ չեն զգում, դա թուլության նշան էր։
Ազդակները գուցե նախագահից էին գալիս, որ այդ ժամանակ բացակայում էր Հայաստանից, գուցե հետո ինչ-որ սրբագրումների անհրաժեշտության առջև էր կանգնեցրել։
Գիտեք ինչ, մենք մի երկրում ենք ապրում, որը շատ ճակերտներում կարելի է անկախ համարել, եւ ամբողջ պետական ապարատը սպասում էր, թե Սերժ Սարգսյան կհանդիպի Պուտինի հետ, թե չի հանդիպի։ Եվ երբ որ Մոսկվայից եկավ ուրախալի լուրը, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց Պուտինի հետ, դա իրենց որոշակի վստահություն տվեց պետական ապարատի մոտ ցույց տալու, որ Սերժ Սարգսյանը ու տիրապետում է իրավիճակին։ Սակայն երբ որ եկավ երկրորդ լուրը, թե դա ինչ ձևի հանդիպում էր եղել, երբ որ մի քանի անգամ ինքնաթիռը հետաձգել են եւ երեկոյան Պուտինը հանդիպեց իր տանը, ըստ որոշ տվյալների նման հանդիպում է եղել, այդ վստահությունը նորից թուլացավ եւ հիմա փաստորեն պայքարը գնում է պետական ապարատի տիրապետելու շուրջ, որ ուժը կտիրապետի, նա էլ արդեն իրեն ավելի վստահ կզգա։
Պարոն Սարգսյան, իրենք ՊՀԿ-ի ներկայացուցիչ պատգամավորները հերքում են, ասում են կոալիցիոն հարաբերություններում խմորումներ չեն եղել, օրինակ Վարդան Ոստանջյան ուղղակի ասել են, այդ խմորումները սարքվում են մամուլի կողմից, որևէ ձևով խմորում ասել են ինքս չեմ տեսնում։ Գուցե իրոք այս կոալիցիոն ուժերի միջև պարակտումներ, զերմանողները որոշակիորեն իրոք նաև մամուլն է, որը ինչպես հայտնի է քաղաքական որոշակի ուժերի քարոշչամիջոց է ավելի շատ իբրև ծառայում եւ հայտնի շահագրգռություններ ունի կոալիցիայի առումով այս կապակցությամբ։
Ես ասեմ, որ ավտորիտար բնույթ ունեցող իշխանությունները շատ են սիրում, որ լինի մեկը եւ տարիներ շարունակ, դասամեկնի շարունակ, մեկը ասի, բոլորը լսեն։ Մեզ մոտ էլ կարծես թե արդեն տարիներ հանրապետական կուսակցությունում փորձում են այդ մտողը ստեղծեն, որ ընդհանրապես մի մարդ ելույթ ունենա, բոլորը ադաբրամսը անեն, եւ այդ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինքնին ինչ-որ մի անհասկանալի բան է այս մտնոլորտում։ Նա կամ պիտի նույնը անի, կամ էլ եթե փորձում է ասել ես կուսակցություն եմ, ես կարծիք ունեմ, այդքան հերիք է, որ արդեն ինչ-որ աղմուկ լինի։ Սակայն այդ աղմուկը ինքը սովորաբար լրջանում է, մենք տեսանք մի քանի անգամ, լրջանում է, ասել քաղաքապետի ընտրության ժամանակ, որովհետև ի վերջո, երբ որ կուսակցություն ես եւ հայտարում ես, որ մենք մեր գիծը ունենք, մենք պայքարելու ենք ազատ, չգիտեմ, ստանալու ենք մեր ֆրակցիան, եւ այլ, մարդիկ լուրջ են, չէ՞, այդ ամեն ինչը։
Քաղաքական ընտրությունից առաջ ավելի կլրջանա, չէ՞։
Գուցե, ամբողջ քննիերը դա է, որ ես կարծում եմ, որ երևի թե բարձրագույն իշխանությունը այն նման հայտարարություններով Տիգրան Սարգսյանի փորձում է ցույց տալ այդ մենքը կամ մի առանցք, ով այդ առանցքի մեջ է, նա կունենա ամեն ինչ, ով դրանից դուրս է, կունենա կոտրած աշտակ։ Երկրին է դա ասված, տեսնում եք, այս գաղափարախոսությունը ոչ վայել է արդյոք Տիգրան Սարգսյանին, բայց տեսեք, ասում է դա, ասում է դա տոտալիտար մտածողության արդյունք է ընդամենը, եւ ամեն մեկը բնական է արդեն փորձում է հասկանալ, դա իրեն է վերաբերվում, թե ուրիշ, դա բոլորին է վերաբերվում։
Մինչ անդրադառնալ այն խնդրին, թե այս հակասությունները ինչպես է փորձարվում օգտագործել երրորդ ուժի կողմից, ես կուզենայի խոսել կոալիցիայի երրորդ մասնակցի, հա, օրինաց երկրի վերաբերյալ։ Զարմանալի չէ արդյոք, որ այս բոլոր պատմություններում ՕԵԿ-ը գրեթե չկա որևէ ձևով ոչ կարծիք, ոչ դիրքորոշում, թեև էլի կուսակցությունը եւ ամենաշուտն է արտահայտվել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին։
Զարմանալի չէ, որովհետև 2008 թվականից հետո իմ տեսակետից ՕԵԿ-ը որպես կուսակցություն, ռեալ կուսակցություն գոյություն չունի։ Եթե կուսակցություն ղեկավարը փոխելով իր դիրքը դառնում է ապարատային աշխատող իր մրցակցի մոտ, կուսակցությունը արդեն ոնց որ իր գոյությունը վերջացնում է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, տեսակետների խաչմերուկ, քննարկում ենք շաբաթվա առանցքային անցուդարձը, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Հիմամ, Հակի կողմից ես որպես նաև կամրջակ մեր հաջորդ թեմային, ժամանակ առ ժամանակ որոշակի այսպես ասենք ռևերանսներ են արվում ԲՀԿ-ի հասցեին, իբրև Հայաստանում ծնված ուժ, հանչում են նաև կոչեր, որ պատրաստ են համագործակցել բարգավաճի հետ, եթե փորձի խսել կապերը անցյալի հետ և պատրաստ լինի ելնել, ինչպես ասել էր Հակի համակարգողը, ռեժիմի դեմ։ Պարոն Սարգսյան, ձեր կարծիքով նման համագործակցությունը ընդհանուր առմամբ ինչքանով է հավանական և ինչքանով է բնական, եթե հաշվի առնենք, որ մի քանի տարի շարունակ նույն կոնգրեսի գործիչները պայքարում էին, կոնգրեսը պայքարում էր նաև իշխանության մաս կազմող ԲՀԿ-ի դեմ, իսկ հիմա խոսում է այդ համագործակցության, համենանդեպս չի բացառում այդ համագործակցության հնարավորությունը։
Իհարկե դա կարող է զարմանք հարուցել, բայց պետք չի զարմանալ, որովհետև 2008 թվականից ես կողմ շատ անհասկանալի բաներ են եղել։ Մի խնդիր է, երբ որ դուք հայտարարում եք և փորձում եք ստեղծել երկրում սահմանադրական կարգ, այսինքն օրենքի վրա հիմված, արդարադրության վրա հիմված կարգ, և հայտարարում եք թշնամուն, թշնամին օլիգարխիկ համակարգն է, շատ հստակ է, չէ՞։ Եվ արդեն մյուս խնդիրն է, երբ որ դուք ասում եք ոչ, գոյություն ինչ որ ռեժիմ, շատ աբստրակտ, չէ՞, մի մարդու անուն եք տալիս, և մնացածները կարող են որոշել, նրանք պայքարում են ռեժիմի դեմ, թե ոչ։ Այդ մնացածներում ու հետաքրքիր է, որ հիմնական ամենախոշոր ալիգարխի անուն է տրվում։ Ես կարծում եմ, իհարկե, սա շատ մեծ փոփոխությունների մասին է խոսում, որ Հայաստանում շատ մեծ անորոշություն կա ընդհանրապես, և իշխանության համար պայքարը արդեն իսկ ստիպում է բոլորին ցանկացած սկզբունքից հեռանալ, ցանկացած, կարծում եմ դա է կատարվում։
Իդեպ շատերը կենտրոնանալով այդ կոտրաստ աշտակի արտահայտության վրա, անտեսում են վարչապետի մեկ այլ խոստովանություն, երբ որ լրագրողը հետաքրքրվեց, որ Պարուր Հայրիկյանը, Արտաշես Գեղամյանը, Խոսրով Հարությունյանը նույնպես կարող են հայտնվել ՀՀԿ-ի նախընտրական ցուցակում, Տիգրան Սարգսյանը ասաց, որ դուք տվեցիք երեքի անունը, ես կարող եմ առնվազն մեկ տասնյակ հայտի քաղաքական գործիչների անուններ ևս տալ, որոնք ցանկություն ունեն համագործակցել ՀՀԿ-ի հետ, մենք նույնպես պատրաստ ենք համագործակցել նրանց հետ։ Պարոն Դանելյան, ինչ են տալու այս անունները, կամ ինչի է պետք ՀՀԿ-ին այսպիսի գործիչներով համախմբումը։
ՀՀԿ-ին պետք է ընդհանրապես լայնացնել իր ցուցակը և ցույց տալ, որ նոր կոալիցիա է ձևավորում, և կոալիցիան բավականին լայն է։ Եթե հիշում ենք 1998 թվականին, երբ որ ընդդիմության մի զգալի հատվածը դարավ, ասենք, Ռոբերտ Քոչարյանի աջակցող ուժեր, և ասենք կոալիցիայի հիմք դրվեց, հա, այսինքն նոր ուժին արդեն ընդդիմությունն է աջակցում, այն նման փորձ է ուզում հիմա արվի, սակայն դա չի ստացի, որովհետև այն ուժերը, որոնց անունները տրվեցին, նրանք արդեն վաղուց ընդդիմություն չեն և կասեր նույնիսկ քաղաքական ուժեր էլ չեն, ուղղակի փորձ է արվում նման տպավորություն ստեղծել։
Մանցնենք մեր երրորդ թեմային։ Կարող եք արձանագրել, որ Հակի հանրահավաքում մենք ականատես ենք մարտավարության փոփոխության, քանի որ փոքրինչ կարծես նահանջ է նկատվում, չէ, այսինքն չի բացառվել էլի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Հակը շարունակելու է ամեն ինչ անել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար, բայց քանի որ դա մեզնից կախված չէ, պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացման, և եթե առաջիկայում չհաջողվի հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, իսկ քաղաքականության մեջ ես նրա ոչինչ բացառված չէ, ապա կոնգրեսը պետք է ձգտի ազգային ժողովում ապահովել այնպիսի ծանրակշիռ ներկայություն, որն առանձին կամ այլ ուժերի հետ կազմած դաշինքով ի վիճակի լինի անմիջապես պարսյասնելու նրա պաշտոնանկության կամ այլ կերպ ասած իմպիչմենտի հարցը։ Սա մարտավարության փոփոխություն էր, թե ոչ, ձեր գնահատման բացակցություն։
Ոչ, ես կարծում եմ արդեն իսկ ոչ այս երեկվա միտինգում, այլ նախորդ, երբ որ հայտարարվեց, որ արդեն փոխվել է ամեն ինչ, իմաստը կորցրել են բանակցությունները իշխանությունների հետ, իմաստը անգամ կորցրել են արտահայտ ընտրությունների պահանջը, և այս նոր լոզունգը մեջտեղ բերվեց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ես կարծում եմ հենց այն ժամանակ էլ հիմքը դրվել էր։ Նորը չէ, ասեք, պահի, դեռ 2008 թվականի օգոստոսի 1-ին էր առաջի անգամ բարձրացված այդ խնդիրը, որ անմիջապես հանվեց և տարիներ շարունակ չի շոշափվել, նորից վերադարձավ, ես կարծում եմ արդեն այն ժամանակ պարզ էր, որ պիտի արդեն նախընտրական ուղղություն սկսվեր, հիմա արդեն ուղղակի կոնկրետացվեց, որ պիտի գնանք, տարիներ պայքարես ու հասարակության ասես, որ մենք պիտի անպայման հասնենք դրան, որ լինի արտահայտ ընտրություններ, հետո կաղնես հերթականի առաջ, ինչ ասես, պիտի ինչ-որ ձևով ասես,
ինչով ապահովված այդ կուրսը, որ պիտի մասնակցենք։ Չէ՞ որ հասարակությունը կարող ասել, ինչու մասնակցեք ընտրություններում, եթե բոլորը հաստատ գիտե, որ դա կերտվելու է։ Ասում է այսպես, պիտի ապահովենք ֆրակցիա, իմպիչմենտի խնդիր դնենք։ Այսինքն քաղաքական, ասենք, դիրքորոշումը դրված է որևէ բան չեմ տեսնում, ուրիշ բան հագը չէր կարող անել, կամ պիտի հաջողության հասնել մինչև հիմա, եթե չի ասել, որ պիտի արդեն նախապատրաստ է հասարակությանը մասնակցության։
Դե ոչ այնքան մասնակցության մասին էր խոսքը, այլ ինչպես նշեց հարկի առաջնորդը, առաջիկա ընտրությունների օրինականության ապահովման մեխանիզմների կատարելագործման մասին, իդեպ նշելով, որ այս կապակցության պահանջները պաշտպանվում են ոչ միայն ՀԱԿ-ի, այլ մի քանի այլ քաղաքական ուժերի կողմից, ինչը նշանակում է, որ ըստ նրա սա մի խնդիր է, որի շուրջ կարող են համախմբվել բոլոր առողջ քաղաքական ուժերը եւ հասարակական կազմակերպությունները։ Դուք նման համախմբումը հնարավոր եք համարում, հաշվի առնելով գոնե ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև ստեղծած հարաբերությունները, թե քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառել չի կարելի։
Նման համախմբումը ես անտրամաբանական եմ համարում եւ այդ պատճառով համարում եմ չի լինի։ Տեսեք, երբ որ պայմաններ էր առաջադրվել ՀԱԿ-ի կողմից երկխոսություն սկսելու ժամանակ, ունակ հենց այդ ժամանակ միջև երկխոսությունը ես ինքս մի հարցազրույց էի տվել լրագրում, որտեղ ասել էի, այդ պայմանները պետք է լինեն ընդամենը երկուսը եւ որոնք վերաբերվում են ընտրություններին, ուրեմն մասնակիցների ցուցակի տպագրություն եւ մեծամասնականի հանում ընտրությունների ժամանակ, սակայն այլ ցուցակ տրվեց պայմանների եւ գնացին բանալի երկխոսության, երկխոսությունը բոլորս տեսանք ինչով ավարտեց եւ շատ շատերը միջև երկխոսությունը ասում են, որ դա ուղղակի միջոց է ժամանակ ձգելու։ Այս առումով ես չեմ հավատում, որովհետեւ ժամանակին պետք է ճիշտ խնդիրներ դնել, այլ ոչ թե ի սկզբանե սխալ խնդիրներ դնել, հետո բացատրել ինչու էր այդ խնդիրը սխալ։ Սխալ էր երկխոսությունը, սխալ էր երկխոսության պայմանները, երկխոսությունով միջև երկխոսություն սկսելը ասված էր, գրված էր մամուլում, որ դա բանաձևերի փոփոխության համար է դնելու մարտի 1-ի հետ կապված պասեի, որ դա իրենց նպատակին հասան իշխանությունը, ինչի հասավ ՀԱԿ-ը, ես չգիտեմ, երևի պետք է մենք ենթադրություններ անենք, ինչ խնդիրի իրենք լուծեցին, լեգալ կամ անլեգալ, ինչ որ խնդիրներ։
Չգիտեմ, ուշադրություն դարձրել եք թե չէ, բայց Տեր Պետրոսյանի ելույթի մի զգալի մասը էլի Wikileaks էր, որոշակի մասի իր նախորդ ելույթներից կրկնություն էր, ասենք ավելորդ թերթիկների առկայության, բազմակուսակցական ընտրական անհրաժողովների փոխարինման անհրաժեշտության մասին եւ այլն եւ այլն, եւ բավական մեծ դադար սահմանվեց մինչեւ հաջորդ հանրահավաքը։ Կարող ենք արձանագրել, որ ընդդիմությունն էլ մի տեսակ ապագա իր քայլերի, հետագա քայլերի համար ժամանակավոր դադարի կարիք ունի, կարծես։
Ես կասեի, ավելի շուտ ինչ որ սպասելիք կա, որովհետեւ նմանակնարկել է, հա, որ կարող է կտրուկ փոփոխություն լինի։ Ինչ է դա նշանակում։ Դեռ դա կարող է ուղղակի միտինգային ինտրիգ լինի, բայց ես կարծում եմ ոչ։ Հույսերը կապված են ներիշխանական ճամփարի process-ների հետ։ Այս սրա հետ են կապված։ Դրա համար ոչ ավելի սպասողական, ու թատրոնի նայում ես, ինչ կկատարվի այնտեղ, մեկ տեսա Գադիկ Նիկոլայիչի վիճակը ընկավ, ասես ոչ իսկապես գնամ, ասենք Լեոնակոպիչի հետ, տեսնենք ինչ ենք անում, ես կարծում այս տրամաբանությունն է, ուրիշ որևէ բան սրա մեջ տեսնել հնարավոր չէ, թե ինչ է նշանակում մեխանիզմներ ստեղծել։ Օլիգարխիկ իշխանությունը մենակ Հայաստանում չի, աշխարհի կեսը այդպես են ապրում, այդ իշխանության հույսը ընտրություն կերզելն է, կառուցան է, դա կառուցված է այդ հենասյուների վրա, մարդիկ կերծելու են ցանկացած ընտրություն, որտեղ իրանք ուրիշ ձև չեն կարող, ոչ ցանկություն ունեն, ոչ էլ կարող են, ընտրությունը իրենց մահն է, եւ ինչ է նշանակում մեխանիզմներ ստեղծել, այն էլ ընդդիմության առաջարկով, որն են մեխանիզմները, ասում են չէ, մենք համադրական ճանապարհով հասնելու ենք դրան, որ լինեն ընտրություններ, բայց ո՞ն են այդ մեխանիզմները, ո՞նց եք դուք դրան հասնում, պիտի դուք ստիպեք,
չարադրվեցին չէ որոշակի,
ինչ ուզում եք արել, դուք պիտի ստիպեք, ոչ թե ասում ենք խոսում ենք եւ իրանց ասում ենք, որ տեսեք երկիրը վատ վիճակում է, չի կարելի, մենք բոլորս հայեր ենք, մենք պիտի այս ճանապարհով, դուք ո՞ւմ եք համոզում, համոզում եք մարդկանց, որոնք որ շատ վաղուց ամեն ինչ հասարակությունից խլել են եւ ստեղծել են համապատասխան օրենք, օլիգարխիական, որի մեջ մտնում են հենց այս ընտրությունները։ Հիմա ո՞րն է համանդրական մեխանիզմը ապահովելու այդ առաջարկները, այլ պահանջները։ դրա մասին չի խոսում։
Սա երևի եթե ավելի պարզ ներկայացնենք, դեր վաղուցվանից ՀԿ և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձում էր խաղալ ԲՀԿ-ի և հանրապետականների միջև եղած հակասությունում։ Սկզբում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձում էր խաղալ Սերժ Սարգսյանին դաշտում և հիշում եք իր հայտնի ելույթները, թե Ռոբերտ Քոչարյանը դնի իր թեկնածուն, ես կդնեմ, եթե չէ, եթե ոչ։ Սակայն իր ակնկալիքները կարծես թե չարդարացան և փաստորեն ինքը միայն միակողմանի օգտագործվում է, ես այդպես եմ կարծում։ Հիմա ՀԿ և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձում են մյուս ֆլանգում խաղալ և փորձը շանտաժի ենթարկել։ Այսինքն խաղը բավականին պարզ է և պրիմիտիվ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը և համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Դանիելյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, ես էլ հավելեմ, որ Աննայի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել, այցելեք մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ընթերցենք շաբաթօրյա մամուլը օրաթերթերի մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում էլ այն թեմաներն են, որոնք քիչ առաջ քննարկեցինք տեսակետների խաչմերուկում։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքի մասին 168 ժամի խմբագիրը գրում է. Երեկ ՀԿ-ը գոնե ազնվություն ունեցավ իր համակիրների խոստովանելու, որ այլևս ի վիճակի չէ իրագործել այն առաքելությունը, իշխանափոխությունը, որի համար հասարակությունից մանդատ էր ստացել 2008 թվականին։ Այսինքն մի կողմ թողնենք հանրահավաքի հռետորաբանությունը, կարող ենք արձանագրել, որ ՀԿ-ը երեկ հայտարարեց 2012 թվականի ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավին իր մասնակցության մեկնարկի մասին։ Իսկ ազգային ժողովում ծանրակշիռ ներկայություն ապահովելու միջոցով Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի հարցն անմիջապես բարձրացնելը արդեն դառնում է սովորական նախընտրական խոստում, ինչպես ասենք ավանդների վերադարձը կամ երկրում ծանելիության խթանումը։ Իսկ ժամանակի խմբագիրը գրում է. Ասել, որ եթե կոնգրեսը սկսում է պատրաստվել հերթական ընտրության, ուրեմն արտահերթ ընտրությունը Հայաստանում բացառվում է, իհարկե այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Խնդիրն այն է, որ արտահերթ ընտրությունը միայն կոնգրեսից չի կախված, ոչ միայն այսպես ասած վատ իմաստով, այլ նաև լավ, այսինքն Հայաստանում ներկայումս այնպիսի մի քաղաքական և հատկապես ներիշխանական իրավիճակ է, երբ արտահերթ ընտրության սկզբնաղբյուր կարող են դառնալ նաև ներիշխանական խմորումները։ Դրա հավանականությունը քիչ է, բայց հաստատապես կա, քանի որ իշխանության ներսում այսօր տեղի ունենում իսկապես լուրջ գործընթացներ և երբեմնի զինակիցները աստիճանաբար դառնում են քաղաքական լրջագույն հակառակորդներ։ Սակայն իհարկե ավելորդ պատրանքներին տուրք տալ պետք չէ, և արժե արձանագրել, որ Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերն արդեն մտան հերթական ընտրության ռեժիմի մեջ։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Վերջին օրերի բուրըն իրադարձությունները ազդարարեցին Հայաստանում նախընտրական շրջանի մեկնարկը։ Այն գործընթացները, որոնց ականատեսնենք այսօր, կոալիցիոն կուսակցություններից մեկի նկատմամբ իրականացվող ձեռքերի ոլորման գործելակերպը, այնուհետ լիբերալ վարչապետի հայաշեական վարչակարգի ամենավատ ավանդույթներով արված «ով մեզ հետ չլինի, կկանգնի կոտրած տաշտակի առաջ» հայտարարությունը, և երեկ արդեն իրականություն դարձած իշխանության միատար զանգվածից վարքագծով տարբերվող եզակի պաշտոնյաներից մեկի հրաժարականը, նախորդ ամիսների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների տրամաբանական շարունակությունն են։ Դրանք ցույց են տալիս, որ այն հավաստիացումները, թե իշխանությունը վճռական է ընտրություններն անցկացնել ազատ ու թափանցիկ, նախատեսված են միայն արտաքին սպառման համար։ Առաջիկա 6 ամիսները ծառայեցվելու են մեկ նպատակի՝ ցանկացած գնով կենտրոնական շտաբից իջեցված ընտրազանգվածի ապահովման պլանի կատարմանը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը զրուցել է հայոց աշխարհի հետ, լրագրող հարցնում է. կա կոալիցիոն հարաբերություններում ինչ-որ բան փոխելու, վերանայելու, նոր հայտարարություն անելու մտադրություն կամ անհրաժեշտություն։ Պատասխան. Ոչ միայն այս պահին նման մտադրություն կամ խնդիր չկա, այլև նույնիսկ որևէ նոր հաստատում կամ հստակեցում կատարելու քաղաքական պահանջ ու պայման առավել ևս անհրաժեշտություն գոյություն չունի։ Մեր քաղաքական դիրքորոշումն այն է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է միավորվեն մեկ խնդրի՝ լավ ընտրություններ անցկացնելու նպատակի շուրջ։ Այս առումով կարևոր չէ, թե ընտրություններում որ քաղաքական կուսակցությունը առավել մեծ հաջողության կհասնի, ով կդառնա երկրի առաջատար ուժը։ Արդեն հիմա նման նախաձեռնություններ քննարկելու որոշակի անհրաժեշտություն կա։ Իսկ հանրապետականը հենց այն ուժն է, որ միշտ ցկտել է և ընտրություններին համաձայնեցված մասնակցել, և ընտրություններից հետո համաձայնեցված ղեկավարել պետությունը։ Հայկական ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ կառավարությունը վախենում է իր իսկ կազմած հարկային փոփոխությունների փաթեթը հրապարակելուց, և դա բնական է։ Մի կառավարություն, որը չի վայելում հասարակական վստահություն, հենց այդպես էլ պետք է վարվի։ Վստահություն վայելող կառավարությունը չպետք է հայտարարի, թե հարկերը ճշգրտվում են, ինչպես վերջերս ասաց ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, այլ պետք է ամբողջ բույով հպարտ կանգնի, ասի, որ մեր արտաքին պարտքը շատ մեծ է, ու որպեսզի այն կարողանանք փակել, պետք է հարկերը բարձրանան։ Հասարակությունն էլ դա կհասկանար, եթե այդ կառավարությունը կազմված լիներ ժողովրդի ստացած քվեի արդյունքում, իսկ կառավարությունը ստիպված է տակից ինչ-որ մութ խաղեր տալ, այնպես անել, որ մարդիկ չհասկանան, թե ինչ փոփոխություններ են սպասվում հարկային դաշտում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այս հեռախոսահամարով Ազատություն ռադիոկայան զանգահարացում կնդիրները իրենց կարծիքներն են հայտնել շաբաթվա անցուդարձի մասին։ Իդեպ դուք կարող եք ոչ միայն զանգահարել, այլև գրել մեր գրասենյակ, բացեք ինտերնետային կայքեջը azatutyun.am, այնտեղ վերևի աջ անկյունում կտեսնեք մտնել կամ գրանցվել տողը։ Նաիրա Բուլղադարյանը ամփոփել է ոչ միայն հեռախոսազանգերը, այլև էլեկտրոնային ուղերձները։
Ազատություն ռադիոկայանի ու կնդիրներն անցնող շաբաթ անդրադարձել են տարբեր թեմաների՝ Երևանի քաղաքապետի հրաժարականից մինչև հայ-ռուսական հարաբերություններ։ Ու կնդիրների մի մասը կարծում է, որ Կարեն Կարապետյանը լավ քաղաքապետ էր, մյուս մասն էլ հակառակ տեսակետն ունի։
Մենք շատ բան չգիտենք, այդ իրենց գաղտնի խոհանոցում շատ բան կատարում է, որի մասին ժողովուրդը չգիտի, տեղյակ չի շատ անգամ, բայց այն նման բաներ, որ լինում է հրաժարական եւ այլ իրարից խռովել, իրարից իրար չհասկանալ, նման բաներ, սա նշանակում է, որ վերնախավում իրենց ամեն ինչ կարգին չի։ Համեմատական կարգով աշխատող տղա էր, թե նայում ենք կողքից ուշադիր, ամենայն դեպս ցանկություն ուներ, թե իր ձեռքերը ով էր կապում, ոնց էր կապում, դա արդեն գաղտնի կա, դա հետո կպարզվի։
Հետո իրենից հետո ինչ են հիշելու երևանցիները, թե կրպատա տերերը կամ այդ մարշուտկաների աշխատանքը ինչ բարելավեց իր ժամանակ։ Գոնե հեռանալու ժամանակ պետք է անկեղծ դիրեն, հասկանում եք, որ մարդիկ գոնե մի բան ունենան հիշելու, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ նոր քաղաքապետը ինչ-որ բան կկարողանա փոխել, նորից ցույլ կտան աշխատել այնքան, որքանով կցանկանան, որ ինքը աշխատի, քանի որ այս բոլոր կուսակցականները, ովքեր ընտրվում են քաղաքապետարաններ, նրանք պատասխանատու են իրենց կուսակցության առջև, ուրեմն պետք է աշխատեն այնպես, ինչպես իրենց թելադրեն, ծանոթ բարեկամներին, հարևաններին պիտի չդիպչենք, պիտի դիպչենք դրանց, ովքեր ունեն պաշտպանություն։
Հակը արդեն վաղ ճանվեց, ցավակցություն ուսեմ հայտնում իմ և Գլենդելի հայերի կողմից, Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջում գրում է մեր ունկնդիրներից մեկը։ Միջդեռ մեկ այլ ունկնդիր շարունակում է պնդել, որ Հայազգային կոնգրեսը ապացուցել է, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ունի դոմինանտ դեր։ Ներքաղաքական դաշտի խնդիրներին անդրադառնալիս ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները խոսում են բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ վերջերս ծավալվող տեսակետների, իշխանական դաշտում վերջերս քննարկվող դասավորումների մասին։
Ես չէի ասի, որ բարգավաճը կլքի հանրապետականներին, եթե նույնիսկ այդպիսի հարց կա իրեն կողմից դրված, երևի հարցեր կան, որ կապված են Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ծառուկյանի հետ, մեզ անհայտ հարցեր են, չեմ կարծում, որ լքի բարգավաճը։
Խոսում են դաշնակցություն, ժառանգություն, Արտաշես Գեղամյան, Արամ Սարգսյան, պարույր Հայրիկյան շնորհանկախություն էր ուզում հիմել Միանմար Հանրապետականին, նա թե մենք ինչ օրի ենք հասել, սա մրմուրա մեր ազգի գլխին, վերջապես պետք է գտնվի մեկը, որ ես ազգին փրկի։
Ունկնդիրը շարունակելով կարծիք է հայտնում, որ Գագիկ Ծառուկյանը չի կարող իր ձայները նվիրաբերել Ռոբերտ Քոչարյանին։
Եթե Գագիկ Ծառուկյանը ցանկանա իր ձայները նվիրաբերել կամ չգիտեմ վաճառել Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա այդ դեպքում շատ վատ վիճակ կլինի երկրում, շատ, որովհետև մարդիկ բացարձակապես չեն ուզում Քոչարյան անունը անգամ լսել, հասկանում եք, չեն ցանկանա, որ Գագիկ Ծառուկյանը նման բան անի, ես համարում եմ դա դավաճանություն։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրները քննարկում են նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները անդրադառնալով Հայաստանի նախագահի այցին Ռուսաստան։
Հայ-ռուսական հարաբերություններ անվանումի ներքո փաստորեն գործում է գործարքը, այսինքն առևտրային գործարք է ընթանում, ինչ ընթանում է տարիներ շարունակ, վաճառում է Հայաստանը, գնում է Ռուսաստանը։ Եվ բացի այդ, հարաբերություններ ասելով երևի հասկանում են, որ ռուսական զորք ու զինամթերքի տեղակայումը Հայաստանում, դրան հայ ժողովրդի համար ոչ մի օգուտ չկա, բացի նրանից, որ պաշտպանում են սահմանը, Ռուսաստանը ինքն իրեն է պաշտպանում։
Ունկնդրիձայն հաղորդաշարի մասնակիցների քննարկման հաջորդ թեման բանակն է։ Նրանք կրկին քննադատում են բանակում տեղի ունեցող մահվան դեպքերը, պահանջելով պատժել նաև սպայական կազմին։
Սալդատին ինչ իրավունքով են ծեցի ենթարկում, քանի երրորդ դեպքն է, ով իրավունքով է սալդատին ծեցել, մերցել են աշակ, ինչու չեն պատժում մեղավորները, այդ աֆիցեր կոչվածները, ազգի մայել էսա, ազգին հարիր էսա, ինչպես են քննում, երբ որ 5-6 տարում այդքան ծնողներ միտինգ են անում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրիձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երկու ռեպորտաժ մարզերից գալիք տարվա հունվարի 1-ից Գյումրիում կադաստրը կաշխատի միանգամայն նոր ոճով, ներմուծվում է նոր համակարգ, գործելու է մեկ պատուհան սկզբունքը, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Կադաստրի համակարգում կատարվելիք բարեփոխումներն հիմնականում ուղղված են վարչարարության կրճատման ու կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։ Համենայն դեպս այդպես հավաստում են ոլորտի պատասխանատուները։ Կադաստրին վերապահված գործառույթն է նաև փոխվում։ Անշարժ գույքի չափագրում կառույցն այլևս չի իրականացնելու, այն դառնում է միայն գույքային իրավունքը գրանցող մարմին։ Կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներն էլ վերածվելու են սպասարկման գրասենյակների։ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ֆելիքս Բաշոյանը Գյումրիում լրագրող ների հետ հանդիպմանը ներկայացրեց, թե համակարգում իրականացվելիք բարեփոխումների արդյունքում ինչ է շահելու բնակիչը։
Գերազման համակարգի հետ քաղաքացին չի շփվելու։ Մեր գերազման համակարգը դառնում է, այսպես ասած, մի քիչ կոպիտ ասած բաթ, որպեսզի քաղաքացիների հետ չշփվեն։
Եթե կադաստրը չի իրականացնելու անշարժ գույքի չափագրում, նշանակում է մինչ օրս այդ համակարգում աշխատող չափագրողները կկորցնեն աշխատանքը։ Ֆելիքս Բաշոյանից հետաքրքրվեցի, թե այս բարեփոխումների արդյունքում համակարգից որքան մարդ կկորցնի աշխատանքը։
Մոտավորապես մեր աշխատներով 100 հոգի դուրս ելնում ամբողջ Հայաստանով մեկ, որից մոտավորապես 80-90% չափագրող։
Չափագրողներին տրվում են նաև այլ ընտրանք՝ աշխատանք ունենալու հարցում։
Մենք ասում ենք, եկեք, որակավորվեք և անհատական գործունեություն սկսեք։ Այսինքն դրա ելքը կա, եթե պես չի ու դուրսանացի մնացի։ Այս որակավորում մասնավորեցնելը նաև ունի մի ուրիշ լավ բան իր մեջ պարունակումը, որ կլինի որակավորված շատ անձինք, և քաղաքացին ինքը կընտրություն կատարի ու դիմի։ Եվ այդ ընթացքում արդեն այդ աշխատանքների ծառայության դիմաց վճարներն էլ ճիշտ են, արդեն մրցակցություն կգնա, նաև բավականին հաջող բան կստացվի։
Պետական
արդեն պետությունը արդեն իրանք չունի կինսալներ, դա արդեն ազատ շուկայական հարաբերությունները։
Չապագրողների այսպես ասած մասնավոր գործունեությունը նաև կոռուպցիոն ռիսկն է նվազեցնում, ամոզված է Ֆելիքս Պաշոյանը։
Այդ քաշքշուկները եւ կոռուպցիոն ռիսկերը, Դուք պատկերացեք, գերանցման համակարգի հետ քաղաքացիները այդքան չեն շփվում, ինչքան չապագրողների հետ։ Չապագրողը յուրաքանչյուր տուն մուտք ունի եւ կարող է ինչ ուզի նել խոսի։ Իսկ եթե չապագրումը արդեն մասնավորեցվում է, արդեն վճարովի ծառայությունը դառնում, այսինքն այդ կառուցել ռիսկն էլ է վերանում։ Եվ հետո նույն չապագրողը, չի կա այդ ասենց ժողովրդ լեզվով ասած, էլ հետը ինչ-որ համաձայնությունների գա, որովհետև չգիտի գրանցվի այդ գործը, թե չէ։ Իսկ երբ որ չապագրումը եւ գրանցումը նույն հիմնարկությունն է, այդ ժամանակ պարզել, որ համաձայնությունը կորզել մեկը մեկից շատ ավելի հեշտ ու լավ է ստացվում։
Չապագրողներին որակավորելու է կադաստրի պետական կոմիտեն նաև վերահսկելու է, որ չապագրումները ճիշտ կատարվեն։ Իսկ եթե սխալ չապագրումներ կատարվեն,
դեպքերի մեջ կան նաև թվարկված այդ, թե քանի սխալ գործ ես ներկայացել, ինչ ժամանակահատվածում։ Եթե այդ ժամանակահատվածում դու այսքան սխալոց գործ ներկայացնում, ուրեմն որակավորումը վկայականը կասեցվի կամ դադարեցվի։
Որակավորված չափագրողներ ունենալու են նաև համայնքապետարանները եւ ըստ էության անշարժ գույքը գրանցելու համար մի քանի տարբեր կառույցների կողմից չափագրելու անհրաժեշտություն չի լինի։
Հիմա այդ նույն աշխատող քաղաքապետարանի պետք է պարզապես որակավորում ունենա։ Նույն գործընթացն ունենալու քաղաքապետարանը։ Կա այդ որակավորված անձը չափի, այդ ամեն ինչ կդնի այդ հատակագից սահմանված կարգի կկազմի։
Քաղաքացին նաև տարբեր կառույցների դռներ այլևս չի տակելու, օրինակ նոտարի։
Պայմանագրի համար, եթե քաղաքացին պետք է դիմի նոտարական գրասենյակ, հետո նոր կա մեր սպասարկման գրասենյակը, արդեն մի պատոնի գաղափարը ես դա է, որ կարող է այդ նույն քաղաքացին իհարկե իրականքով, եթե ինքը ուզում նոտարական վավերացում կատարել, ընտրել, ոչ մեկ չի խոժանում, բայց նա մի պատոնի գաղափար կարող են գալ մեր մոտ, երկու քաղաքացի, ասենք գույք են բաժանում կամ միավորում են, կամ նվիրատվություն, առուցախ, լիզինգի պայմանագիր, դա քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված է, այդ բոլոր պայմանագրերը կվավերացվեն մեր մոտ և միանգամից կգնա գրանցման, նույն իրավունքների պետական գրանցումը կստանան քաղաքացին նույն սպասարկման գրասենյակից կստանան իր վկայականը։ Եվ այդ գործառույթը կկատարվի անվճար, այսինքն մեր քաղաքացիների կողմից կատարվող վճարները, ծախսերը բավականին քիչացնում ենք։
Համակարգն ամբողջությամբ ավտոմատացվում է, որը հնարավորություն է տալու ավելի վերահսկելի դարձնել սպասարկման գրասենյակների աշխատանքները։ Այս ամենը, հիշեցնեմ, հաջորդ տարի հունվարի 1-ից է ներդրվելու կադաստրի համակարգում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին օրերին
Վերջին ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղում կադրային լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում, այս մասին հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մի շարք կադրային փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Նախ միանգամից հրացվեցին երկու շրջվարչակազմի ղեկավարներ եւ նշանակվեցին նոր մարտիկ։ Դրան հետեւեց գյուղնախարարի պաշտոնից հրաժարվելու մասին նախարարի դիմումը։ Եվ ի դեպ բոլոր հերացած եւ հերացված պաշտոնյաների տեղերում նշանակվեցին մարտիկ, ովքեր ուժային կառույցների նախկին ներկայացուցիչներ են՝ ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության եւ այլն։ Գյուղատնտեսության նախարարի հրաժարականի պատճառն, ինչպես ինքը արմոծատրյանն է նշում, պայմանավորված է ընտանեկան ընտիրների հետ։
Վերջին ժամանակներից բոլոր դեպքերը գե որ ընտանեկան պայմանների ելնելով ես անկատ բացակայում եմ, իսկ ամեն մի օր ամեն երկու օր բացակայությունը լիարժեք ցույց տալիս, որ իմ պարտականությունները կատարեմ։ Դրա համար ես խնդրեմ եւ ինձ ազատել պաշտոնից։
Տարիներ շարունակ բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմոծատրյանը հաջողություն մաղթելով նախկին գործընկերներին հրացավ պաշտոնից։ Գյուղնախարարի պաշտոնում նշանակվեց Անդրանիկ Խաչատրյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը և ժամանակին աշխատել է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Վարչապետը ներկայացնելով նորանշանակ գյուղնախարարին անդրադարձավ ոլորտի խնդիրներին։ Վերջին տարիներին գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված հաջողություններն ու ձեռքբերումները վարչապետին դեռևս չեն գոհացնում։ Երկրի ապագան Հարությունյանի համոզման պայմանավորված է գյուղատնտեսության ոլորտի հաջողություններով։
Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, զարգացման աստիճանը, սոցիալական իրավիճակը, լարվածությունը, դա կախված է լինելու գյուղատնտեսության մեջ մեր հաջողություններից, բարենային մեր խնդրի լուծման աշխատանքներից։
Վերջերս միանգամից երկու շրջ վարչակազմի հերացնելու փաստը Ղարաբաղում արձագանք չունեցավ։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում վարչապետը նշեց, թե այդ ղեկավարները հերացվել են իրենց պարտականությունները ոչ բավարար կատարելու պատճառով, մասնավորապես գյուղատնտեսական վարկերի վերադարձման մեջ են թերացել։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջ վարչակազմի ղեկավարներից 4-ը ուժային կառույցների նախկին ղեկավարներ են։ Սա արդյոք պատահականություն է, թե նպատակային քաղաքականություն։
Ղարաբաղում բոլորն են ուժային կառույցի ներկայացուցիչներ, որտեղ բոլորը ծառայել են կամ պաշտպանության բանակում, կամ տարբեր նման ստորաբաժանումներում մանավանդ պատերազմի ժամանակ։ Նախ 4-ը չէին, այդպես հաշվում բոլորն են։ Իրականում այդ ծառայություններում աշխատած մարդիկ ավելի կարգապահ են, ավելի բարձրպետական մտածողություն ունեն, եւ այդ տարիների փորձը, տարիների աշխատանքը բնակչության հետ, տնտեսական կառույցների հետ, նաեւ մեր կողմից դիտարկումները հիմք են տվել, որ եւ այսօր էլ աշխատանքը նրանց գալի ասած շատ գոհ է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Բարեկամներ, վաղը մեր եթերում ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք Գայանե Դանելյանի գրական դիմանկարներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Գայանեի զրուցակիցներն են Ալեքսանդր և Անահիտ Թոփչյանները։ Լսեք մի հատված։
Դուք արդեն շատ երկար ժամանակ ձեր կյանքի մի հատված ապրում եք Փարիզում, Ֆրանսիայում, նաև Հայաստանում բնականաբար, եւ շատ լավ տեղյակ եք, թե այսօր հատկապես Ֆրանսիայում ծնունդառնող գրականության ժամանակակից հոսանքների, գրական ուղղությունների, շարժումների, նաև այստեղ, այնուամենայնիվ, եթե համեմատելու լինենք, իրականում այ հայ ժամանակակից գրականությունը իսկապես ինչ առնչության կամ հարաբերության մեջ կարող է դիտարկվել եվրոպական ժամանակակից գրականության հետ։
Դժվար հարց է, ես կարող եմ այսպես թե այնպես ծանոթանալ մեր արդի գրական արտադրանքին արժեքավոր, դժբախտաբար դա այնքան քիչ է, որ հնարավոր է դա նստել և ամենաշատը 1-2 ամսում կարդալ։ Ինչ վերաբերում է ֆրանսիականին, 10 կյանք էլ ունենաս, չես հասցնի կարդալ։ Այն փաստը միայն, որ միայն Փարիզում տարին 5000 նոր վեպ է տպվում, դա ահռելի թիվ է, դա չգիտեմ, ով կարող է այդ բոլորը կարդալ, դասակարգել, գնահատել։
Երևանյան 2-3 գրախանութների կողքին թերևս 100-ավոր գրախանութ։
Շատ ներողություն, 2012 թիվը հայտարարված է
համաշխարհային
հայ գրքի մայրաքաղաքը։ Համաշխարհային գրքի, թե հայ գրքի։
Համաշխարհային գրքի
Երևան
հայ գրքի
տպագրության ինչպես պիտի մենք տակից դուրս գանք, երբ որ ընդամենը մի քանի գրախանութ ունեն, գուցե այդ օրերին մի քանի խանութները
ժամանակավոր
փոխեն, ժամանակավոր կոշիկը դառնա գիրք կամ սկես,
գուցե այդ հայ գրքի 500 տպագրության 500-ամյակ իսկապես խթան հանդիսանա, որ գրականության մեջ ինչ-որ բան շարժվի։
Գիտեք ինչ, ես շատ կտխրեի, եթե դա խթան հանդիսանար մեզ, որովհետև ես ասեցի, պատմական այն մեծ իրողությունները, որոնք եթե խթան չդարձան, ինչու պիտի նման հանդիսային ինչ-որ, թող լինի, թող 100-ը լինի, բայց ես նորից եմ կրկնում, չի կարելի կյանքը անցկացնել միայն քեֆ ուրախության մեջ, աշխատանքի ժամ կա, ուրախության ժամ կա, մենք ավելի շատ այս հանդիսություններն ենք անում կամ մտածում ենք արարելու, ստեղծելու և տկնելու մասին, այն Հայաստանը, որ մենք ունենք, այդպես է ստեղծվել, մենք հիմա մտածում ենք միայն այդ ստեղծածը վայելելու մասին, մի քիչ էլ ավելացնենք ինչ-որ բան, հերիք եղավ, այսպես չի լինի։
Շնորհակալություն։ Ձեզ հաջողություն, ամենայն բարիք։ Տիկինան, այդ դուք ինչ ցանկություն ունեք Հայաստանում, ինչ պետք է արվի ամենաշատը։
Մի անգամ ինձ հարցրեցին ժուռնալիստները, թե ինչով է պայմանավորված իմ վերադարձը վերջնական Հայաստան։ Ես պատասխանեցի, որ մթնոլորտի առողջացման, բարոյական առողջացման խնդիր հանգամանքով։ Ուրեմն ես մաղթում եմ, որ մեր երևելիները, մեր ղեկավարությունը այդ մասին էլ մտածի, իսկ դա մեծ աշխատանք է։ Եթե ուզում են իրենց արժեքները իսկապես պահել, եթե գտնում են, որ մենք այդպիսին են, թող մի քիչ ավելի ուշադիր լինեն։
Պարոն Տիկյան, ամենօրյա աշխատանք է։ Այո, առաջարկան։ Ստեսուն ձեզ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։